ሚኒስቴር ምክልኻል ኢትዮጵያ ሎሚ ሰሉስ ሓሙሽተ ጳጉመ 2016 ዓ ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቶም ሎሚ ብቕረታ ክፍትሑ ዝተወሰነሎም ኣባላት ሰራዊት ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ምስ ተወልዐ ኣንጻር ሕገ መንግስታዊ ልኡኽቶኦም ተንቀሳቂሶም ገበን ዝፈጸሙን ጉዳዮም ድማ ብወታደራዊ ኣብያተ ፍርዲ ተረኣዩ ክሳብ ሞት ዝተፈረዶምን እዮም ይብል እቶም እስራት ንመንግስቲ ቅረታ ብምሕታቶምን ሕቶኦም ድማ ተቐባልነት ብምርካቡን ሎሚ ክፍትሑ ከም ዝተወሰነ እውን ኣፍሊጡ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃበ ሂውማን ራይትስ ፈርስት ዝተባሃለ ተሓላቐ ሰብኣዊ መሰላት ብወገኑ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ምስ ተወልዐ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ከካብ ዘለውሉ እናተኣከቡ ከም ዝተኣሰሩን ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ተኣሲሮም ምፅንሖምን ሓቢሩ ምክትል ዳይረክተር እቲ ትካል ኣቶ መብርሂ ብርሃነ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መሕትት ንጉዳይ እቶም እሱራት ክንከታተሎ ጸኒሕና ኢና እቲ ናይ ሎሚ ውሳነ ብፅቡቕ ኢና ንሪኦ ክብሉ ተዛሪቦም ሚኒስቴር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ቀጻሉ እውን መሰላቶም ከኽብረሎም ኣቶ መብርሂ ሓቲቶም
ካብሳሊ ድማ እዞም ካብ ቤት ማእሰርቲ ዘፍትሑ ኣባላት መከላኸሊ ፕሮታ መሰል ዘለዎም ኩሎም መሰላቶምን ጥቕምታቶምን ክኽበረሎም ከምኡ እውን ናብ ስርሖም ዝምለስ ተሃልዮም እውን ናብ ስርሖም ዝምለሱሉ መገዲ ብዚኦም ምሕላርን ፌደራል መንግስትን ኣድላይ ዝኾነ ምትሕባር ንክገብረሎም ኢና በዚ ኣጋጣሚ መልእኽቲ ክነሓልፍ ንደሊ
ሚኒስቴር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብቲ ናይ ሎሚ መግለፂኡ መንግስቲ ነቲ ንኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብሰላም ንምፍታሕ ዝተፈረመ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝበለፀ ንምፅናዕ ብዘለዎ ቆራፅነት እቶም ኣባላት ሰራዊት ክፍትሑ ከም ዝወሰነ ኣዘኻኺሩ ኣቶ መብርሂ ብወገኖም እቶም ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ተኣሲሮም ዝፀንሑ ተጋሩ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል መብዛሕትኡ ክሶም ምስ ውድብ ሕወሓት ርክብ ነይርዎም ዝብል ብምንባሩ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ክፍትሑ ደጋጊምና እናሓተትና ፀንሕና ኢና ኢሎም ዝሓለፈ 21/2016 ዓመተ ምህረት እውን እቶም እሱራት ንክፍትሑ ትካሎም ንሚኒስቴር ፍትሒ ብደብዳቤ ምሕታቱ ኣፍሊጦም ኣብቲ ደብዳበ ብዘይካ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝፀንሑ ኣባላት ሰራዊት እቶም ኣብ ሱዳን ዓቒቦም ዘለው ተጋሩ ኣባላት ነበር ልኡኽ ዓቃብ ሰላም ኢትዮጵያ እውን ናብ ሃገሮም ክምለሱ መንግስቲ ክፈቅድ ሓቲትና ኢና ኢሎም
ቁፅሮም ካብ 300-400 ከባቢ ዝኾኑ ምሕረት ተገይርሎም ብሰላም ናብ ዓዶም ክምለሱ ዝምልከቶም ኣካላት ሓቢሮም ውሳነ ወይ መፍትሒ ክህብዎም መልእኽቲ ክመሓልፍ ንደሊ
ዝምልከቶም ዓለም ለኻዊ ትካላት እውን እቶም ኣብ ሱዳን ዘለዉ ተጋሩ ኣባላት ሰራዊት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ፀቕጢ ክገብሩ ወይ ድማ ናብ ሳልሳይ ሃገር ከዛውርዎም ኣቶ መብርሂ ሓቲቶም ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ